Ես զարմանում էի այդ եկեղեցականի դատողությունների վրա։ Նա բոլորովին հակառակ էր ասում, ինչ որ խոսում էին մյուս եկեղեցականները։ Նա չէր քարոզում աշխարհի ունայնությունը, նա չէր պախարակում կյանքի վայելչությունները, պնդելով, թե մարմինը զրկելով, մարդիկ ավելի մոտենում են երկնքին, ուր պետք է սպասել իսկական երջանկությունը։ «Այո», ավելացրեց Ասլանը, «ուսումը պետք է լինի միջոց կյանքի իրական պահանջները հայթայթելու համար. Ասացեք, խնդրեմ, հայրիկ, ո՞րն է ձեր կարծիքով ժողովրդի այժմյան ամենանդրաժեշտ պահանջը, կամ այլ խոսքով, ինչու՞մն է նրա գլխավոր հիվանդությունը, որը շուտափույթ բժշկության կարոտ է»։ Կարծես տխրության մի ամպ անցավ հայրիկի պայծառ դեմքի վրա, և նրա գույնը մռայլվեցավ։
«Մեր ժողովրդի հիվանդությունը», ասաց նա, «այնքան բազմատեսակ է և բաղադրյալ, որ անկարելի է մի քանի խոսքով բացատրել, պարոն բժշկապետ. Բայց ձեզ որպես բժշկի ավելի հասկանալի պետք է լինի, երբ հիվանդությունները բաղադրյալ են, այդ դեպքում գտնում են ամենագլխավորը, որ մահ է սպառնում հիվանդի կյանքին, և նրանից են սկսում բժշկությունը»։
«Այդ իրավ է, բայց ո՞րն է գլխավոր հիվանդությունը»։
«Իմ կարծիքով գաղթականությունը»։
Եվ նա սկսեց երկար խոսել այդ առարկայի վրա, բացատրելով այն միտքը, թե հային պետք է հնար տալ, որ կարողանա ապահովել իր ապրուստը հայրենի հողի վրա և ստիպված չլինի օտար երկրներում հաց որոնել։
«Ես հասկանում եմ, երբ եվրոպացին գաղթում է», ասաց նա. «Նրա երկիրը այնքան նեղ է, մարդիկը այնքան բազմացել են, որ հողը չէ բավականանում. իսկ մեզ մոտ հողը ընդարձակ է, բայց մարդիկ նրանից օգուտ քաղել չեն կարողանում»։
«Ուրեմն, ինչից է հառաջ գալիս գաղթականությունը»։
«Շատ և շատ պատճառներից. նրանցից, որ երկրագործությունը դեռ իր նահապետական դրության մեջն է. նրանից, որ ժողովրդի արդյունաբերող մասը, մշակը, կողոպտվում է զանազան հարստահարողներից. նրանից, որ ճանապարհների հաղորդակցությունները վատ են և երկրի բերքը չէ արտահանվում. նրանից, որ մենք չունենք ոչ մի ընկերություն, ոչ մի հիմնարկություն, որ նպաստեր երկրի տնտեսական դրությունը բարվոքելու. ախր ո՞ր մեկը ասեմ»։
«Դուք կարծում եք, այժմյան հանգամանքների մեջ հնար կա բարվոքելու»։ Խոսակցությունը անցավ այն առարկայի վրա, թե արդյոք կարելի է մի այնպիսի երկրում, ուր տիրող կառավարությունը, փոխանակ նպաստելու, ինքն է արգելք դնում ամեն հառաջադիմության, ուր մահմեդական ցեղերի կամայականությունը չափ և սահման չունի, ուր մարդու կյանքը, կայքը ամեն րոպե վտանգի ենթակա էր, մի այդպիսի երկրում կարող է հայը անձնատուր լինի խաղաղ աշխատության և տնորինել իր կյանքի բարին»։ Հայրիկը ասաց.
«Մեր շրջապատող աննպաստ հանգամանքների մեջ, իրավ է, մեր ժողովուրդը չէ կարող իրեն նվիրել խաղաղ աշխատության, և այդ պետք է գլխավոր պատճառներից մեկը համարել, որ շատերը դուրս են փախչում հայրենիքից, գնում են օտար երկրներում բախտ որոնելու. բայց խո բոլոր հանցանքը չէ կարելի դնել միայն չարագործի վրա, որ կողոպտում է, հափշտակում է ուրիշի աշխատության արդյունքը. նույնքան հանցավոր պետք է համարել և նրան, որ թույլ է տալիս իրեն կողոպտել. ես հավատացած եմ, որ քուրդ ավազակը երբեք չի մոտենա հայի ոչխարների հոտին, եթե գիտենա, որ կհանդիպի տիրոջը, հրացանը ձեռին»։
«Ես էլ այդպես եմ կարծում, բայց ինչու, ինչու հոգևորականությունը, որ կարող էր ավելի ազդել, չէ քարոզում հայերին փոքրի շատ է անձնապաշտպանության սովորել»։ «Արևելքում կրոնը և հոգևորականությունը միշտ դեր են խաղացել ամեն մի հասարակական շարժումների ժամանակ, և պիտի խաղան»։ Հայրիկի դեմքը դարձյալ մռայլվեցավ։
«Ես իմ պաշտոնակիցներից այդ չեմ սպասում, որ նրանք քարոզեին ժողովրդին անձնապաշտպանության սովորել»։ ես նրանցից շատ գոհ կլինեի, եթե ստրկության չսովորեցնեին։ Նրանք ամեն հոգսեր կառավարության վրա են դնում։ Կառավարության գործն է, ասում են, հսկել կարգի և ժողովրդի հանգստության վրա։ Իսկ երբ ինքը կառավարությունը թույլ է, անկարգ է, այլևս ինչպես կարող եք կարգ պահպանել։ Նրանք այդ չեն մտածում և միշտ սպասում են, որ մի օր ամեն բան ինքն իրեն կլավանա։
Հետո հայրիկը մեծ ցավակցությամբ սկսեց խոսել այն երկպառակության վրա, որի պատճառով ամբողջ տասնյակ տարիներ վանահայ հասարակությունը ալեկոծության մեջ էր գտնվում և որ այնքան աղետավոր չարիքների առիթ եղավ։ Ժողովուրդը երկու կուսակցության էր բաժանված։ Մեկի պարագլուխն էր տեղային հոգևոր առաջնորդը մի քանի հարուստ աղաների և դավաճան էֆենդիների հետ, որոնք կառավարության պաշտոնների մեջ էին գտնվում, իսկ մյուս կուսակցության պարագլուխը նորահաս երիտասարդության մի խումբ էր, որոնց թվին պատկանում էր և հայրիկը։ Մի կողմում ուժ, հարստություն և իշխանություն, մյուս կողմում եռանդ, բարի ցանկություններ և տկարություն։ Մեկը անկարգ կառավարության կողմն էր, իսկ մյուսը նեղված, հարստահարված ժողովրդի։ Մեկը պահանջում էր կուրություն և անպայման հնազանդություն, իսկ մյուսը բողոքում էր կատարվող անիրավությունների դեմ։ Այդ բոլորը լսելուց հետո ես այն ժամանակ միայն ավելի պարզ հասկացա, թե ինչ էր դրդել հոգևոր առաջնորդին և նրա կուսակից էֆենդիներին դավադրություն գործ դնել հայրիկի կյանքի դեմ։ Եվ այդ բոլորը պատմում էր նա հանդարտ և հանգիստ կերպով, առանց վրդովվելու և առանց բարկության։ Ատելության մի նշույլ անգամ չէր նկատվում նրա խաղաղ դեմքի վրա, բայց նրա սառնասրտությունը առաջ էր գալիս ոչ թե անտարբերությունից, այլ նրա մեծահոգությունից և բարձր առաքինությունից, որով ներողամտությամբ էր վերաբերվում դեպի իր թշնամիների չարությունները։ Բայց միևնույն ժամանակ չէր կարելի չնկատել նրա խոսքերի և ձայնի մեջ մի ցավ, մի դառը և խորին ցավ, որ թաքնված էր նրա սրտում։ Թե ինչու այդպես պետք է լիներ, թե այդ անհամաձայնությունը, այդ երկպառակությունները, այդ ներքին կռիվը, որքան ջլատում էին նրանց ուժերը, որքան ժամանակ էին խլում նրանցից, երբ կարող էին ավելի օգտավետ, ավելի նպատակահարմար գործերով զբաղված լինել։ «Ահա այդպես է լինում», շարունակեց նա, «երբ հոգևորականությունը չէ հասկանում կամ չէ ցանկանում հասկանալ իր իսկական կոչումը, թե ինքը Քրիստոսի եկեղեցու, այսինքն հավատացյալ ժողովրդի սպասավորն է և նրանից ընտրված մի պաշտոնյա, թե իր բոլոր գործունեությունը պետք է նվիրված լինի նույն եկեղեցու սպասավորությանը և բարեկարգությանը. այդ դեպքում նա շեղվում է ուղիղ ճանապարից և ընկնում է մոլորությունների մեջ. Նա ծառայից դառնում է տեր, սկսում է իշխել և ծառայեցնել, իհարկե ծառայեցնել իր շահերի համար. Այդ ժամանակ նա միանում է մարմնավոր իշխանության հետ, որ իրեն նույնպես տեր է համարում և նրա կողմն է բռնում. Որքան և անկարգ լիներ այդ իշխանությունը, այնքան ավելի նպաստավոր է նրա համար. ուրեմն, այլևս ինչու ենք զարմանում, որ մեր քաղաքի հոգևոր առաջնորդը միացած է նահանգապետ Փաշայի հետ, և ինքն էլ մի կողմից է կեղեքում խեղճ ժողովրդին. Ես Փաշայի հետ տեստվեցա, նա չափազանց խորամանկ մարդ էր», ասաց Ասլանը։ «Եվ խաբեբա մարդ, ինչպես ամեն թուրք պաշտոնակալ», ավելացրեց հայրիկը։ Երեկոյան պահուն, երբ օդը փոքրինչ զովացավ, հայրիկը մեզ տարավ և երկար մաներացում իր վանքի շրջակայքում։ Մեծ բավականությամբ ցույց էր տալիս նա այն բոլորը, ինչ որ արել էր և ինչ որ դիտավորություն ուներ անելու։ Այդ եռանդոտ մարդը այն տպավորությունն էր գործում ինձ վրա, որպես մի լավ հողագործ, որին ծանոթ են իր ագարակի բոլոր բույսերը, բոլոր տունկերը, և որը գիտե նրանց բնավորությունը, ուսումնասիրել է նրանց կյանքը, և որ այնքան սիրում է նրանց, որպես մի քնքուշ տիկին սիրում է իր ձեռքով ցանած և իր ձեռքով հասցրած ծաղիկները։ Նա ցույց էր տալիս այս և այն դաշտերը, ասելով. «Ահա այնտեղ սկսել են Տորոնի մշակությունը. Այդ առաջին փորձն է մեր կողմերում, որը մեծ արդյունք է խոստանում. Ահա այնտեղ թթենիներ են տնկած, դիտավորություն ունենք շերամապահությունը փորձել»։ Խոսում էր գետնախնձորի մշակության մասին ասելով. «Գիտեք, պարոն բժշկապետ, մի քանի տարի առաջ գետնախնձորը այստեղ բոլորովին անծանոթ էր. Մեր վանքը առաջինը եղավ, որ սկսեց մշակել և մինչև այսօր մեծ դժվարություններ է կրում գյուղերում տարածելու համար. Մեր տերտերները դեռևս չեն լուծել այն հարցը, թե արդյոք գետնախնձորը կարելի է ուտել պահոց օրերում. Շատերը ինձ մեղադրում են, թե ինչու վանքում ես հիմնեցի երկրագործական դպրոց, թե մի այդպիսի հիմնարկություն բոլորովին հակառակ է վանքի նշանակությանը, և այլն. Ասացեք, խնդրեմ, պարոն բժշկապետ, ով արդյոք ավելի քան վանականը պետք է ծանոթ լինի երկրի և նրա մշակության գործի հետ. Վանքը լոկ աղոթատեղի չէ, նա ունի ընդարձակ տնտեսություն, որը կանոնավոր կերպով կառավարելու համար պետք է երկրագործական մեծ հմտություններ ունենալ. Կարդացեք մեր վանքերի պատերի վրա քանդակած արձանագրությունները, և դուք կտեսնեք, որ սկսյալ մեր հին թագավորներից, իշխաններից և իշխանուհիներից, մինչև մեր ժամանակների բարեպաշտները, ընծայել են մեր վանքերին ամբողջ գյուղեր, ագարակներ, ընդարձակ անտառներ, այգիներ և այլն, այնպես որ վանքերը մեր կողմերում և առհասարակ Հայաստանի մեջ ամենահարուստ կալվածատերերն են. Վանականները ինչպես կարող են կառավարել այդ կալվածները, եթե ծանոթ չեն գյուղատնտեսության հետ? Ամենաբարեխիղճ կապալառուն անգամ կարող է խաբել նրանց. Բացի դրանից, իրենց անընդունակությամբ միշտ կարող են վատնել կալվածները, ինչպես շատ վանքերինը վատնված է։ Ասլանը, որ բոլոր ժամանակը ուշադրությամբ լսում էր, հարցրեց. «Հայրիկ, դուք որևիցե վտանգ չեք նախատեսում, երբ վանականները իրենց կալվածական հարստության հետ կստանան և կրթություն, և ուսում»։ «Ի՞նչ վտանգ կարելի է սպասել կրթությունից»,  հարցրեց հայրիկը ոչ սակավ զարմանալով։ «Այն վտանգը, որ կոչվում է կղերականություն. Մինչև այսօր ձեր վանականները անզոր և անվնաս էին, որովհետև անկիրթ էին, բայց կրթվելով նրանք ուժ կստանան, կաշխատեն իշխել ժողովրդի վրա և հարստահարել նրան»։ «Այդ հազիվ կարող է պատահել մեր մեջ», պատասխանեց հայրիկը։ «Կղերականությունը հակառակ է մեր եկեղեցու ոգուն, որը կատարյալ ժողովրդական բնավորություն ունի. Եվ եթե վանականները կրթվելով կարող են բռնանալ ժողովրդի վրա և հարստահարել նրան, չէ՞ որ որքան կրթվեն վանականները, նույն չափով և գուցե ավելի կկրթվի ժողովուրդը, և այսպիսով ուժերի հավասարակշռություն կպահպանվի, և մեկը մյուսին չէ կարող ճնշել. Հոգևորականությունը այն ժամանակ միայն սկսում է վտանգավոր դառնալ, երբ իր զարգացած աստիճանով ժողովրդից շատ բարձր է լինում»։ Ասլանը չկամեցավ այդ հարցի մասին երկար խոսել, որովհետև շատ վիճելի էր։ Արեգակը արդեն սկսել էր խոնարվել դեպի իր մուտքը։ Հայրիկը չէր շտապում վերադառնալ զբոսանքից, և ինչպես երևում էր, նա դիտավորություն ուներ այն գիշեր պահել մեզ վանքում։ Բայց Ասլանը շնորհակալությամբ հրաժարվեցավ, ասելով, որ քաղաքում հարկավոր գործ ունի և չէ կարող մնալ։ Երբ վերադարձանք վանքը, Ասլանը ինձ պատվիրեց, որ իսկույն ձիաները պատրաստել տամ։ Ես գնացի դեպի ախորատունը, իսկ նրան թողեցի հայրիկի հետ միայնակ։